Obligātās lietas, ko mēs vēlamies iekļaut uzvaras parka otrajā kārtā, tie ir celiņi, apgaismojums, bolardi, kas ir šķēršļi autotransportam, lai neviens, kā saka, kādu smagu automašīnu nevar iebraukt parkā. Tuneļu mākslinieciskais piepildījums, mums ir ideja, jo mēs jau esam uzsākuši darbu pagājušajā kārtā ar mākslas akadēmiju, ar studentiem, kas piedāvās savus risinājumus, kā mākslinieciski noformēt tuneļus. Respektīvi, ja mēs nenoformēsim tos mākslinieciskā veidā, tad iespējams uzradīsies kādi citi mākslinieki, kas to noformēs pa savam. To mēs īsti negribam. Tad savukārt irdenais segums celiņiem gar uzvaras bulvāri, būs arī patstāvīga tualete.